verjamem, da lahko ponosno pogledamo na tako eno pot.
Smo zgradili dokaj uspešne in pa velike terme Ptuj.
S svojim trdim delom sem pridobil zaupanje,
katerega sem osebno in prav gotovo tudi vsi mi moramo biti zelo ponosni. Zelo, zelo dobro naložili naše sredstva.
Relevantni in pa hkrati res
delovni odgovorni in konstruktivno kritični.
Kredibilni partner.
Angažiranost, vse možne inicijative, ideje.
Vedno nosilci naprednih idej, sodelovanj.
Aktiven državljan z željo po ustvarjanju boljše družbe.
Show off. Akteri študentskega organiziranja v lastnih besedah.
Ponudili bomo Joto ali Mineštro, oziroma Matevžo Pečenico, Polento in Golaš, za sladico pa pride upoštevo prekmorske kibenice ali pa recimo nekiliščnevi smoki.
Lepo pozdravljeni v še enem show-off intervjuju, v katerih se s poslankami in poslanci aktualne zasedbe študentskega zbora Show Ljubljani pogovarjamo o študentskem organiziranju in študentskih problematikah. Danes na radiju gostimo Davida Jermana, poslanca Teološke fakultete. Pozdravljen.
Zdravo.
Ali bi se nam na začetku malce predstavil, povedal par stvari o sebi?
Sem David Jerman, poslanec liste Človek sem iz Teološke fakultete Ljubljana. Sem članem v poslanskem klubu Glas. Zdaj moj študij sam je naslov Človek in medosebni odnosi, smer je pa teološki in religijski študij. Zdaj sem drugi letnik, šel bom v tretji letnik, zdaj le oktobra. Drugač pa v prostem času pa rad igram klavir, ker sem se tudi šolal 6 let, rad tudi kaj dober skuham, pa tudi še kar rad potujem, zdaj le grem v nedeljo v Budimpešto. Ja, to je pa to.
Kaj pa je spodbudilo tvojo kandidaturo za poslanca študentskega zbora, oziroma kako si se odločil za njo?
Ja, zdaj prejšnji poslanc Teološke fakultete me je prosil, če bi nadaljeval to delo, njegovo delo naprej. Sam predtem nisem imel neki ful želje, da bi se podal v to študentsko politiko, no. Ampak iskreno rečeno, no, mi ni problem spoznati nove ljudi, kaj novega zvedeti. In sem bil tako, ok, v redu, bomo šli. In pol, ko sem pa ugotovil, kakšno je stanje študentske politike danes, se mi zdi, da je bila kar to ena pametna odločitev, da se mal, da mal poizvem, kva se vse dogaja v tej Ljubljani univerzi.
Kakšne cilje pa si zadal za ta mandat? Zakaj se boš zauzemal v tem mandatu?
Ja, zdaj, ko se mi zdi, da Teološka fakulteta v Ljubljani ni neki ful dober reprezentatirana, se mi zdi, da nimamo baš neki glasu, se mi zdi, da pa se mi tako, da bomo najprej postavili Teološko fakulteto malo nazaj na zemljevid, da se organizira kakšne dogodke na sami fakulteti in tudi za druge študente. Pa da na nek način je bila tudi to pobuda, zaradi tega imamo ta nov program Človek medosebni odnosi na teološki, da začeli smo ful sprejemati več študentov, ki niso samo bogoslovci, pa študenti religiologije, in da na nek način smo lahko, da smo prisotni in da vemo, kaj se dogaja za samo študentsko politiko tukaj v Ljubljani, da ima tudi teološka tukaj nekaj zapovedati in lahko tudi kaj prispeva, prosi, organizira, in je bilo to v glavnem, ja.
Si torej član poslanskega kluba Glas, prejšnji poslanec liste Človek sem, prejšnji sestavi zbora pa je ostal neopredeljen. Ja. V čem je bil pa razlog, da si se ti priključil v poslanskemu klubu Glas?
To je bila kar zanimiva zgodba. Jaz sploh nisem vedel, da so različni klubi, preden sem se šel v te zadeve. In mi je prejšnji poslanec rekel, gledaj, določeni ljudi bodo prišli do tebe, dal sem tvojo cifro telefonsko in se popolnoma sam odloči, kako boš naprej to nadaljeval. In sem bil tako, ok, v redu. In najprej so me povezani poklicali, ja, na en pogovor. In drugač pogovor je bil v redu, povedal so mi, kaj so njihove načela, kaj hoče oni narediti in da bi lahko z njimi prispeval nekaj naprej. Sem si dal malo premislek, če res to hočem. Zaenkrat, pri tem pogovoru še s povezanimi, sem še vedno hotel ostati malo neutralen, sem hotel biti tako, nočem se še nekaj podati, če točno ne vem, za kaj se gre. Potem je pa Domen Vrhovnik, ki so bila tudi sošolca na Filofaksu, en let na zgodovini, me je prosil, če bi šel pa še za njim, pa še z drugimi kolegi in njegovimi na kavo, na Filofaks, in so mi pa še oni malo povedali, kako pa kaj to vse gre. In so se mi kar odprla vrata, oziroma so odprli oči glede splošne situacije in se mi zdi, da je bilo v tistem trenutku po tisti kavi, smo se zelo dobro pokonektali, zelo dober pogovor je bil, sem čutil neko dolžnost, da se en ne ostanem popolnoma neutralen. Se mi zdi, da lahko pri poslanskem klubu Glas sem se tudi poistovetil z njihovimi nekimi cilji, z vrednotami, da se gre za vse študente. In sem se potem odločil, da bom predstavil Glas, da bom v Glasu, da bom v opoziciji kot poslanec teološke fakultete. Se mi zdi, da je to, ne vem, a je bil kdaj prej teološki študent v taki poziciji, no? Ampak iskreno se mi zdi, da sem se popolnoma prav odločil. Tako, imam to na vesti in mislim, da je bila to prava odločitev. Zato, ja, Volkene je bilo tukaj za iste vrednote so, dobro se na iste vrednote, ker meni gremo se za vse študente, gremo zrihtati stvari, ki niso zrihtane, gremo povedati stvari, ki jih moramo povedati za boljše študentsko delo, za boljšo prehrano, za stanovanjsko krizo in se mi zdi, da se tukaj vsak študent skoraj da ne v Ljubljani lahko poistoveti s tem.
Kako so pa povezani sprejeli tvojo zavrnitev?
Ni bilo nikoli sem dal izjave povezanim, da sem zavrnil njihovo prošnjo. Sem bil na sestanku pred prvo sejo v mojemu življenju, sem bil z njimi na sestanku, zaradi tega še nisem se še odločil popolnoma, da bom z Glasom niti s povezanimi in so me sem povabili na sestank. In potem na prvi seji sem se pa kar potem usedel z poslanskim klubom Glas. In ja, so kar padli določeni pogledi, ker hite niso pričakovali, da bo študent nek teološke fakultete pristopil k opoziciji. In od takrat naprej se ne slišimo več. Zato je bilo na nek način, the feeling was mutual. Meni, jaz nisem hotel biti z njimi, oni so tudi videli, da ni to moja želja in ostalo je pa zgodovina.
Okay. Kakšne vrednote pa po tvojem mnenju trenutno vladajo med poslanci študentskega zbora in v študentski organizaciji, ter kakšne vrednote bi mogle bolj vladati oziroma biti bolj prisotne?
Se mi zdi, da v danes v študentski organizaciji je bolj prisotno nekega oportunizma, mogoče malo preveč, mogoče tudi malo individualizma, no? V smislu, da se poslanci skrbijo samo za neke bolj uživance, kot so žurke in podobno. Vse to je tudi zelo dobro, študenti tudi rabimo žur, kdaj pa kdaj, to definitivno. Ampak mogoče se pa ne to sprašujemo o nekih širših problemih, kot so res, naprimer, pač študentska prehrana in študentsko delo in sama stanovanjska problematika, bivanjska problematika študentov. Tudi psihosocialni problem imam v študentstvu tudi. Jaz sem izvedel kar veliko anksioznosti in depresije, za kjer bi se mogli malo bolj. Se mi zdi, da pogovarjati in ozaveščati in vse to. Kaj pa manjka? Ja, manjka glih to neke mogoče, neke poslušnosti, nekega lepega dialoga med sami poslanci do nekih skupnih ciljev, ki bi vsem koristili. Ne samo zdaj enemu poslanskemu klubu, drugemu poslanskemu klubu, ampak vsem študentom. Se mi zdi, da smo se tudi zaradi tega, no, upam, da je večina poslancev se odločili za to, da so prisotni v študentski organizaciji, da pač pomagajo študentom. Pika. Kar pomeni ne samo neke neka podjetniške stvari, neke za bodočo mogoče njihove lastne interese, ampak za študentstvo. Zato je mogoče manjka res neke povezanosti, iskanje nekih skupnih točk, da gremo naprej lahko in tudi gradimo ne samo za nas, ampak za bodoče študente boljšo prihodnost. In ja, tega se mi zdi, da malo bo manjka nekega ekumenizma, bi rekel, v teologiji.
Katere študentske problematike pa bi po tvojem mnenju moral naslavljati šov?
Ja, se mi zdi, da je ena izmed glavnih je sigurno stanovanska kriza, bivanska kriza. Domovi, študentski domovi so takšno stanje, kakršne so. Se mi zdi, da so potrebni renovacije ali izgradnja novih študentskih domov. Se mi zdi, da mogoče je to že malo ekstremno, ampak da bi celo se uveljavil kak študentsko študentom bolj prijazne cene, naprimer za oddajo stanovanj in podobno. Potem bi tudi glede študentsko delo, je tudi resna problematika, se mi zdi, da pozabljamo, da študentsko delo obstaja zaradi tega, ker smo študentje. Ker pomeni pa, če študij vseeno na prvem mestu, naše udestovanje na fakultetah, na univerzi je na prvem mestu in potem je delo. In se mi zdi, da je veliko študentov, tudi mojih prijateljev, je skoraj neprisiljeno delati. Zelo ga rad, dolge ure za zelo male plače, zato da si lahko sploh privoščijo bivanje v Ljubljani, da si lahko privoščijo dobro hrano in ne samo neke fast food variante, bureke in kose pic na bone, sej tudi to je dobro, no, ampak se mi zdi tudi neka zdrava prehrana pomembna za študentsko življenje. To sta dva, po mojem mnenju, najbolj ključna problema. Kako meni je stanovanjska kriza študentov in študentsko delo. Bi se rabil malo reorganizirati, celo reformirati, po mojem mnenju. To je.
Prej si je omenil, da ena izmed tvojih ciljev v tem mandatu je nekako, oziroma zakaj si se odločil za to kandidaturo, je, da se izboljša nekako položaj študentov na teološki fakulteti. S katerimi problemi, tegobami pa se srečujete študentje na teološki fakulteti?
Zdaj, mogoče je sam, ena sem takih prvi stvari, ki mi pride na pamet, je to, da se mogoče celo malo po stran, kdaj gledajo študenti iz teološke fakultete v smislu, da to so bodoči župniki in duhovniki, ampak nismo samo to s tem novim programom. Človek ima medosebni odnosi, ponujamo pač usposabljanje na terapevtskem in svetovalnem delu, ki je, se mi zdi, da zelo, zelo pomembno v današnjem času, glede na to, da smo ljudje bitje odnosa, da smo v odnosu do drugega, do narave, do okolja in lahko tudi potem do nekaj božanskega, tisti, ki v to verjamejo. Se mi zdi, da nas mogoče dajo takoj v en tak koš, da smo samo neki ortoverni kristijani in da ne sprejemamo, ampak kolikor jaz poznam svoje sošolce zdaj že 2 leti, ni tako. Smo zelo odprti, se znamo tudi pozabavati, znamo se pohecati in se mi zdi, da to je ena izmed takih stvari, bolj takih socialnih problemov, no, ki jih ima teološka. Kakšna druga stvar je pa to, da nimamo toliko velik dogodkov, nimamo toliko velik nekih priložnosti, da bi se lahko povezali študenti med sabo. Je res, da teološka fakulteta ima zelo malo študentov, če primerjamo pedagoško ali pa filozofsko fakulteto, se mi zdi, da nas je tam okoli mogoče dobrih 200 študentov na celi fakulteti in že tako od teh 200 se ne moramo nekaj organizirati, da bi naredili kak piknik, kako zabavo, kje. Izlet smo imeli, tudi izlet smo imeli v Graz, smo šli prejšnji semester. Te povezanosti se mi zdi, da nam malo manjka. Pa tudi to, da nam mogoče, da imamo tudi nek glas v sami Univerzi Ljubljana. Je res, da teološka fakulteta je kar nek manjši organizem v tej Univerzi Ljubljana. Smo seveda pač del Univerze Ljubljana, smo tudi povezani z drugimi fakultetami, ampak smo kar tako malo skordane svoja državica, svoj polis v tej Ljubljani.
Kot Vatikan.
Tako kot Vatikan, bi lahko rekel, ja.
Kako pa kot študent teološke fakultete vidiš nasploh študentsko življenje v Ljubljani?
Zdaj, jaz sem bil tudi na filozofski fakulteti prej študent, sem študiral zgodovino pa umetnostno zgodovino, zato imam tudi mal iz tam določen vtis in nekaj, kako deluje od učenja do zabav. Zdaj, na teološki, ja, se mi zdi, da vse je zelo drago, po mojem mnenju zadnje cajte. Mogoče je dost čurov, je dost tudi kakih okroglih mis, je tudi so zdaj menze, na katerih sem tudi bil. So neke te lepe stvari, ki lepo povežejo študente. Se mi zdi, da tako, no, žurov ne zmanjka, po mojem mnenju, se mi zdi, da je dost zabav. Ampak ja, tako, imam feeling, da je biti študent v Ljubljani, če zdaj gledamo samo Slovenijo, je vseeno kar lepo. Je veliko stvari, se lahko počne, je tudi več možnosti za delo, je tudi več možnosti za gradnjo nekih prijateljstev in tudi bodočo zaposljivostjo. Zato, ja, drago, ampak vsem kar živahno. Ja.
Kakšni so pa kaj tvoji načrti po zaključku mandata v študentskem zboru? Še nameravaš ostati v strukturah študentske politike?
Ja, to sem se pa tudi malo sprašval. Iskreno rečeno gre malo tako, ja pa ne, se mi malo mnenje včasih obrača glede tega. Te seje so kar, so kar zanimiv pojav včasih, ti kar veliko živcev poberejo, kar veliko potrpljenja. Ampak krati vsem se vidim tudi, da bi šel še en mandat naprej. Je res, da sem mogoče že malo star, ampak no, se je nač novega za študentsko organizacijo. Ampak ne, se bi videl, da bi še en mandat. In svega rečeno, sem zelo nov v tem, jaz pred tem prvim letom nič nisem vedel, kako se kaj dogaja, kaj se dogaja. Sliši se malo govoric o raznih zadevah glede financ in podobno. Zdaj pa, ko sem klele noter, imam občutek, skoraj da ne morem ostati, zato da pač se naprej borimo za vse študente, da se delajo stvari, da se izboljšajo stvari. In če sem zdaj imel ta privilegij in priložnost, da sem bil izvoljen kot poslanc svoje fakultete, bom nadaljeval s tem. Ja.
Eno vprašanje zato sem prejela tudi iz publike. Ta se glasi, če bi bil nov papež plesoča pizza bala, bi se kaj več govorilo o genocidu v Palestini?
Ja, ko bo neko, že papež Frančišek je naredil, bivši papež je naredil zelo velik, da se je začel govoriti o tem tudi v katoliških vodah. Se mi zdi, da tukaj vsak kristjan, ki vidi, kaj se dogaja v Palestini, ne more tega gledati iz vidika, da je to opravičeno. To je banalno, pač se mi zdi, da že sam nauk cerkve, ki je nauk Jezusa Kristusa, je sočutje, ljubezen. In se mi zdi, da je mogoče zdaj za tega novega papeža še ne vem, ampak se pa definitivno strinjam, da bi mogel katerikoli papež, bodoči ali prejšnji, ozavestiti ljudi, kaj se dogaja v Palestini. In bi mogel tudi nagovoriti vernike bolj glede tega. Mogoče skoraj da ne bi mogel res bolj direktno povedati, kaj se dogaja, glede na to, da je tudi to rojstni kraj Jezusa Kristusa. Se mi zdi, da tukaj je velikrat neka debata o tem, da ja, Izrael je itak so naši bratje in podobno. Se tukaj sploh, Judija so naši bratje, tukaj sploh ni fore več religije, tukaj je fora neke pač etične odgovornosti do drugega sočloveka. In ne ubijaj, piše v 10 zapovedi. Se misli, da bolj jasno ne bi moglo biti to napisano.
Z daljšega dela prihajava še v krajši del, v katerem ti bom zastavila neke vprašanj tipa ali. Prosim sam, če pri vsakem izobrazložiš svojo odločitev.
Okay.
Zakonska in družinska terapija ter svetovanje ali teološki in religijski študiji?
Zakonska in družinska terapija ter svetovanje. Pač rad imam teologijo in religijo in duhovnost na splošno, ampak se mi zdi, da je najprej treba pomagati sočloveku v smislu čistnega psihologije in odnosih. Se mi zdi, da je pol šele človek pripravljen tudi sprejeti neko duhovnost. Zato ja, prej bi vzel družinsko in zakonsko terapijo ter svetovanje.
Jezus Kristus, anarhist ali komunist?
Ok. Jezus Kristus, komunist ali anarhist? I mean, ne moram glih reči anarhist, ker na vse En je rekel, no, dejte cesarju, kar je cesarjevega in dejte Bogu, kar je Božjega. Prej bi ga dal kot komunist. Sej, drugače, ko se pogovarjamo o krščanskih vrednotah, kot so solidarnost, kot so to, da je treba pomagati ubogim, da je treba pomagati revežem, ženskam, sirotam, to in pa to, če ne bi, To se mi zdi, da zelo sopade z kakimi komunističnimi in socialističnimi idejami. No. Zato prej Jezus Kristus komunist.
Sveto pismo ali študentska ustava?
Ok. A veš, kaj je sveto pismo? Tako hot take, sveto pismo ima vsaj več zgodbic noter. Je malo bolj dramsko, tako napokano. Študentska ustava, študentska ustava je tudi po svoje čist super stvar. Sveto pismo kot literarno delo, ja, boljši kot študentska ustava, ampak ja, vseeno se moramo držati. Bolj se moramo držati, vsi študente se moramo držati študentske ustave, bolj kot svetega pisma, po mojem mnenju.
Andrej Klasinc ali Leon 14.
Pa Leon 14. Tako se mi zdi, da je... Ok, no, ne vem še točen, zelo malo časa, babo že je novega papeža, na to upam, da bo vse redno, ampak za enkrat kaže zelo dober papež. Pač delo je v Južnji Ameriki kot misionar. Bil je v določenih predelih, kjer je bilo veliko revščine, kjer so ljudje res potrebovali pomoč in se mi zdi, da se tukaj pokaže pravi krščanski duh, ko ti pomagaš človeku in probaš ustvariti boljše življenje za njih, zato papež Leon 14.
S tem odgovorom zaključujemo današnji Show Off intervju. Preden pa se poslovimo, namenimo še en trenutek komadu, ki si ga ti izbral. Izbral si si torej komad?
Izbral sem si Sunny. In to original, ne od Bonnie Ema, zelo mi je tak let poleten komad, ga vsako poletje kar veliko preposlušam. In upam, da bo prinesel tudi kaj sončka nazaj, glede na to, da je zelo, zelo veliko dežja, zdaj le bilo julija, to je Sunny.
Ok, to je to. Z Davidom smo se pogovarjala, Karin. Čau do naslednjič.
Čau, čau. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts. For
from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. Sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love.
Ne smemo pa pozabiti še na ostale naše kulturne običaje.
Ima še kdo želje po razpravi?